Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Yangi yilingiz muborak bo'lsin aziz tinglovchi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida va dunyoda ro'y bergan muhim voqealarning sarhisobini qilamiz. Demak, eshittirishimiz davomida 2020 yil sarhisobi, O'zbekistonni larzaga solgan 5 voqea. Korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. O'zbekistonni larzaga solgan 5 voqea. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020 yilda vafot etganlar. Uzun va huzunli ro'yxat. Pandemiya yili, koronavirus, karantin va korrupsiya. Koronavirus cheklovlari, kuchaygan yakka hokimlik va pandemiyadan keyingi dunyo. O'zbek matbuoti, qafasdan chiqishga uringan so'z erkinligi. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet Ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020 yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019 yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020 yilda O'zbekiston hukumat olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.128 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-taroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning Ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxonka non olinmaydi-ku, to'lov parijetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs bo'yicha buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilni o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotda O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham keyinga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-inchi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuz tutgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020-yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorining 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang. O'zbek matbuoti 2020 qafasdan chiqolmayotgan so'z erkinligi. 2020-yilda o'zbek matbuoti bir-biriga ziddiyatli jarayonlarni boshdan o'tkazdi. Prezident Mirziyoyev matbuotga erkinlik berish zarurligi, mansabdorlar ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishi va ularning savollarga javob berish haqida baland minbarlarda bot-bot aytib turgan bo'lsam, ijtimoiy voqealarni yoritgan nashrlar va blogerlar AOK tomonidan ketma-ket ogohlantirish oldi. Aholida gaz va chiroq yo'qligini yoritgan xususiy telekanallarga bu mavzuga umuman tegmaslik topshirig'i berildi. 2020-yil davomida o'zbek matbuoti hayoti shu kabi voqealar, prezidentning erkin matbuotni qo'llab-quvvatlashi va prezident administratsiyasi huzuridagi AOKning esa jurnalist va blogerlarni jilovlab turish manzarasida kechdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQShdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said o'zbek matbuotining 2020-yildagi o'zgarishlarini ikki qismga bo'ladi.
Bu yilgi vaziyatni o'tgan yilgi vaziyatdan qiyoslasak, bir necha misol uchun ijobiy qadamlar haqida gapirish mumkin, lekin to'liq ravishda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari o'sha Karimov davridagi siz aytgandek qafasdan chiqib keta olmadi. Hali ham jurnalistlarga va blogerlarga hamda umuman erkin so'zga, erkin fikrlarga ko'plab odamlar, xususan davlat rasmiylari toqatsizlik bilan bir yondashadi va buni biz mana so'nggi paytlarda hatto bildirilgan fikrlarda ham ko'rdik. Agar ijodiy qadamlar haqida gapiradigan bo'lsak va misol uchun formal yondashsak, ya'ni o'tgan yili mana shu davrda O'zbekistonda bir bloger Nafosat Alloshukurova ruhiy kasalliklar klinikasida majburan ushlab turilgan edi, esingizda bo'lsa. Bu yili O'zbekistonda mana biz yaqinda 15 dekabr kuni o'zimizning yillik hisobotimizni chiqardik. Dunyo bo'ylab qamoqda qolayotgan, aynan kasbiy faoliyati uchun qamoqda qolayotgan jurnalistlar ga bag'ishlangan hisobotimizni chiqardik va bu hisobotda O'zbekiston yo'q. Ya'ni O'zbekistonda aynan kasbi uchun ozodlikdan mahrum etilgan jurnalistlar hozir yo'q. Kuni kecha O'zbekistonda parlamentning quyi palatasi tuhmat va haqoratga oid qonunni ko'rib chiqqan va endi agar Senat ham mana shu yangi qonunni qabul qilsa, demak O'zbekistonda jurnalistlarni qamash, aynan tuhmat yoki haqoratga asoslanib qamash yo'q qilinadi. Mana shu amaliyot, bu albatta juda katta ijobiy qadam bo'ladi O'zbekiston uchun.
Gulnoza Said fikricha, ayni damda yolg'on xabar uchun jurnalistlarning yana jazoga tortilishi haqidagi yangi qonun erkin so'zga bo'lgan harakatni tushovlab qo'yadi.
Mana shu ijobiy o'zgarish baravarida yana salbiy ham bir o'zgarish bo'lishi mumkin bo'lib turibdi hozirgi damda, ya'ni yolg'on xabarlar uchun yana jurnalistlar qamalishi mumkin. Ya'ni bu o'sha yangi qonun loyihasiga ko'ra. Albatta, bu juda ko'plab mamlakatlarda kuzatilayotgan tendensiyaning bir qismi, xususan so'nggi oylarda mana Tojikistonda biz mana shunday qonunning qabul qilinishini ko'rdik va albatta O'zbekiston matbuot sohasida erkinlik sari qadamlar qo'yarkan bunday moddalar, bunday qonunlar bo'lmasligi kerak,
dedi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said. O'tgan bir yil davomida jurnalistlar va blogerlarning tanqidiy maqolalariga O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi munosabat bildirib, ularni ogohlantirgani ijtimoiy tarmoqlarda keng bahsu munozaralarga sabab bo'ldi. AOK 2020 yilning 15 mart kuni Telegram tarmog'ida kanallarga ogohlantiruv xatlarini yo'llashni boshladi. Ogohlantiruvda ma'lum bir postda yolg'on ma'lumot aniqlangani, kanal ma'muriyati bu postni olib tashlamasa, Jinoyat kodeksining 244-1 moddasiga binoan javobgarlikka tortilishi aytilgan. Bundan biroz muqaddam AOK direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov yolg'on va uydirma ma'lumot tarqatganlar 5 yilgacha qamalishi mumkinligini eslatgan edi. Joriy yilning 1-avgustida Mening yurtim telekanalining ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvi efir vaqtida uzib qo'yildi. Buning ortidan kanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketdi. Ahmedov o'z ixtiyori bilan ishdan ketganini bildirishga qaramay, ijtimoiy tarmoqlarda uning iste'fosi efirdan uzilgan ko'rsatuvga bog'landi. AOK direktor Asadjon Xo'jayev Kun.uz nashrini aholining gaz svet muammosi yoritilgan maqolasi uchun noxolislikda ayblagan va jiddiy huquqiy oqibatlardan 23 noyabr kuni ogohlantirdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said fikricha, bu senzuradan boshqa narsa emas.
Bu senzura, ya'ni hukumat tomonidan jurnalistlarga ko'rsatilayotgan bosim, bu aynan senzura hisoblanadi va bunday bo'lmasligi kerak. Ya'ni jurnalistlar bemalol istagan mavzuda, ayniqsa O'zbekiston aholisi uchun muhim bo'lgan o'sha energetika sohasiga oid, ya'ni gaz bo'ladimi, boshqami, mavzuda bemalol reportajlar tayyorlashga haqli. Tanbeh berish va hatto ogohlantirish bu senzura va men ilgari ham buni ko'p gapirganman. Aslida mana shu AOK kabi agentliklarga o'zi hojat yo'q. Jurnalistlar qonunga asoslanib faoliyat yuritishi kerak. Ko'rib turganimizdek, bu agentlik hozir ommaviy axborot vositalar yo'lida to'siqqa aylanyapti,
deydi Gulnoza Said. 2020 yilda O'zbekistonda blogerlik faoliyati kuchaygani kuzatildi. Facebook, Telegram, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar rasmiylarning vakolati doirasidan chiqqani, hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi, gaz va chiroq tanqisligi kabi muammolar haqida tinimsiz xabar bera boshladi. O'zbekistonlik bloger va jurnalist Zafar Soljonovning aytishicha, qalam ahli avvalo o'zidagi qo'rquvni yenga olishi kerak.
Gaz emas bo'ladi yo boshqa hammasi, misol uchun men materiallarni berib turibman. Menga misol uchun ortiqcha bosim ham boshqa ham bo'lgan yo'q hozircha. Tanqid ham qilyapmiz, kerak bo'lsa davlat rahbarini siyosatni tanqid qilyapmiz. Lekin misol uchun ochiqdan ochiq orqaga, o'z prezident ham aytdiku, orqaga qaytilmaydi dedi. O'sha bo'yicha menimcha endi ortiqga qaytilmasa kerak. Hozircha shu so'z erkinligi shunaqa narsaki, berib qo'yilmaydida, bizni jurnalistlar ham tushunishi kerak shu narsani. Ko'pi tushunmayapti. Qaysi ma'noda so'z erkinligi man oldib turib berilmaydi. Tepadan siyosiy iroda ko'rsin. Pastdagi jurnalistlar yuzlashadigan amaldorlar bilan baribir kurash har qachon davom etaveradi. Kimdir ma'lumot bergisi kelmaydi, xato qilgan bo'lsa yoki xato qilib qo'ymaydi, bergisi kelmaydi o'shanaqa holatda. Misol uchun mayli, Zo'r TV'ni jurnalistlarga shunaqa narsa bo'ldi, misol uchun nega o'zlar chiqib gapirmaydi? Shunday nimalarga chiqib turib, unaqa holat bo'lyapti, unaqa deb turib, misol Kun.uz adashmasam yozdi, gazeta yozdi, boshqa ular ham Kun.uzni kutib turib, qolganlar keyin birdan yozdi. Kuttalik kimdir boshida lokomotiv bo'lib berish kerak, qolganlar unga ergashish kerak deya bo'lib qo'yaptida. Bunaqada tekin so'z erkinligi tatimaydi hech qachon. Mart bo'lsa mana chiqsin, gapirsin, o'sha bizga ham keldi unaqa narsalar, qaysidir o'sha nima deydi, nimani ishdan bo'shatishibdi qaysidir jurnalist degan gaplar ham keldi qaysidir nimada. Lekin o'zi chiqib gapirmasa biz qanday unga yordam berishimiz mumkin? qanday biz uni muammosini yoritishimiz mumkin, qanday biz unga yonida turishimiz mumkin-da. O'zi qo'rqsa, o'zini o'zi senzuralasa, hali senzurani to'liq yo'qotish bosqichi bo'lmasdan turib, odamlar o'zini o'zi senzura qilyapti. Gapirgandan foydasi yo'q. Yana nima, hozir gapirsang bular nima qilib qo'yadi, bir metka qo'yib qo'yadi. Kim aytdi bularga so'z erkinligi shunday sovg'a qilib beriladi deb? So'z erkinligi sovg'a qilib berilmaydi. Biz jurnalistlar ham, blogerlar ham buni juda yaxshi tushunish kerak aslida.
Ammo ismsiz qolishni istagan o'zbekistonlik blogerlardan biri davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan muntazam bosim bo'layotganini ozodlikka aytdi. Bizga ogohlantirish xati yozib o'tirishmaydi, to'g'ri ichkariga olib kirib tarbiyaviy dars o'tadi. Mening o'zimni 3 marta chaqirishdi. Uni yozma, buni yozma, siyosatga aralashma, oqibati voy bo'ladi deydi. Jurnalistning egasi bor, ortida ishlaydigan nashr turadi. Bloger esa yetim, ijtimoiy tarmoqdan boshqa hech kim himoya qila olmaydi. Mana shu yil andijonlik bloger Otabek Nuriddinov davlat byudjetidagi o'marishlarni yozgani uchun 15 sutka qamalib chiqdi. So'xlik bloger Haydarjon Bobohaydarov ham noroziliklarni yoritgani uchun qamoq qo'yishdi. Keyin jamoatchilik ta'sirida ozod bo'ldi. So'z erkinligi yo'q emas, bor, lekin doim hadik bilan. Har bir postni yozganimdan keyin yurak hovuchlab turaman. Kechqurun kelib olib ketmasmikin, ertaga chaqirmasmikin deb, deydi bloger. Hukumat nashr Xalq so'zi gazetasida ishlagan jurnalist Umid Soriyevning aytishicha, sohaviy matbuotda ancha jonlanish kuzatilgan, ammo hukumat nashrlari hamon Karimov davri bilan yashamoqda.
Matbuot o'sha hozirgi o'sha o'tgan davrdagi nima bilan taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha Karimov davriga nisbatan yaxshilandi. Nisbatan to'laqonli deb ayta olmayman. Mana masalan, Xalq so'zi, Narodniy slovo yoki o'sha Pravda va Suka gazetalariga qaraganda boshqa tarmoq gazetalarda ancha jonlanish kuzatilgan. Masalan, men sizga aytishim mumkin, Jamiyat gazetasi, Oila va Jamiyat gazetasi, Oila davrasida gazetasi yoki Ishonch gazetasi, mana kasaba uyushmalari federatsiyasining. Bularda ancha ko'zga tashlanadigan bir tirik maqolalar paydo bo'ldi, Sadir aka. Lekin mana katta markaziy nashrlar, o'sha Xalq so'zi, Narodniy slovo, Partiya gazetalarida unaqa bir yaqqol ko'zga tashlanadigan bir kayfiyatni ko'taradigan maqolalar yo'q. O'sha eski qolipda turibdi hali ham. Deyarli turibdi desak ham bo'ladi. Masalan, Xalq so'zini alohida urg'u berib o'taman. Xalq so'zida o'sha Karimov davridagi, o'sha rahmatli Karimov davridagi gazeta qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday. Deyarli o'zgarish yo'q,
deydi o'zbekistonlik jurnalist Umid Soriyev. 29 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentga qilgan murojaatida yana bir bor eskicha qolipda ishlayotgan rahbarlarning ommaviy axborot vositalariga munosabatini tanqid qildi. Achchiq va tanqidiy materiallar joylardagi ko'plab amaldorlarga yoqmasligi, ularning tinchini va halovatini buzayotgani ham bor gap. Lekin oshkoralik va so'z erkinligi bu davr talabi. Bu O'zbekistondagi islohotlarning talabi. Biz o'tgan 4 yil davomida jamiyatimizda oshkoralik va ochiqlik, so'z erkinligi muhitida yashash va ishlashga asta-sekin o'rganib boryapmiz. Adolatli jurnalist va blogerlarning tanqidiy chiqishlari eskicha qolipda ishlaydigan rahbarlarning faoliyatidagi xato kamchiliklarni ko'rsatib, ularni ish uslubini o'zgartirish va mas'uliyatini oshirishga majbur qilmoqda, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Qattiq koronavirus cheklovlari ba'zi davlatlarda hukumatlarga o'z qudratlarini yanada kuchaytirish imkoni berdi. Ozarbayjon, Belarus, Rossiya, O'zbekiston va Qozog'iston shular jumlasidan. Huquq faollarining aytishlaricha, pandemiyadan keyingi davrda suiiste'mol qilingan choralarni bekor qilish kerak bo'ladi. Koronavirusga qarshi vaksinaning ma'qullanishi 2021 yilda pandemiyadan keyingi davr boshlanishi borasida umidlarni paydo qildi. Ammo xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, hukumatlar qudrat haddan tashqari kuchayib ketmasligi uchun fuqaro jamiyati o'zining pandemiyadan oldingi roliga qaytishi kerak bo'ladi. 2020 yilda joriy etilgan va ko'pincha suiiste'mol qilingan jamoatchilik salomatligi bilan bog'liq vaqtinchalik favqulodda choralarning bekor qilinishi uchun tiyib turish mexanizmi ishga tushirilishi lozim. Jahonda korrupsiya darajasini kuzatib boruvchi Transparency International tashkiloti pandemiya yoki hokimlikning kuchayishi va qonun ustuvorligining zaiflashishiga olib kelishidan ogohlantirib keladi. COVID-19 inqirozi korrupsiyalashgan va yakka hokim rahbarlarga jamoatchilikni chalg'itish va nazoratni kamaytirish uchun mislsiz imkoniyatlar berdi, deyiladi Aksil korrupsiya tashkiloti hisobotida. Transparency International'ning aytishicha, erkin matbuot va mustaqil sudlov kabi demokratik institutlar fuqarolarning norozilik bildirish, hukumat xarajatlarini nazorat qilish haqlari cheklangan payt korrupsiya gullab yashnayveradi. Washingtondagi Brookings instituti yaqin sharq bo'yicha eksperti Shodi Hamidning aytishicha, avtoritarizm nazariya va amaliyotda hali pandemiyadan avval kuchayib borayotgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, pandemiyadan keyingi davrning ayrim jihatlari, jumladan COVID-ni aniqlash tizimi va kuchaygan kuzatuvlar hukumatlar tepasidagi shaxslarning avtoritarizmga moyilligini kuchaytirishi mumkin. Mintaqaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Bakuda prezident Ilhom Aliyev hukumati ko'rgan choralar uning yaqqol o'rnagi bo'la oladi. 2020 yil martida hukumat epidemiyaga qarshi sanitariya, gigiyena hamda karantin qoidalarini buzganlik uchun yangi jazo choralarini joriy qildi. Yangi jinoiy qonunchilik, jumladan tibbiy niqob taqmaganlik uchun $3,000 jarima yoki 3 yilga qadar qamoq jazosini nazarda tutadi. Virus tarqatganlikda aybdor deb topilganlar esa 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etiladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti rasmiy Bokuning COVID tarqatganlik uchun belgilagan choralari legitim yoki virus tahdidiga mutanosib emasligi haqida ogohlantirdi. Iyul oyida Aliyev hukumati tanqidlarga o'zining siyosiy raqiblari hamda demokratiya tarafdorlariga qarshi ta'qiblarni kuchaytirish bilan javob qaytardi. Aliyevning xavfsizlik xizmatlari 120 dan ortiq muxolifat faollari va tarafdorlarini hibsga oldi. Ularning aksariyati Ozarbayjon Xalq jabhasi partiyasi a'zolari edi. Hibsga olingan namoyishchilarning ko'pchiligiga virus tarqatganlik yoki boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'yganlik ayblari qo'yilgan, ularning aksariyati muxolifat faollaridir. Tanqidchilar Belarusning yakka hokim rahbari Aleksandr Lukashenkoni koronavirus cheklovlaridan o'z rejimiga qarshi ommaviy namoyishlarni bostirishda ayblashadi. Aslida koronavirus cheklovlari rasmiy Minskning siyosiy ta'qiblarini kuchaytirish yo'lida qo'llagan choralardan faqat bittasigina xolos. Vyasna inson huquqlari guruhining aytishicha, 2020 yilda Belarus muxolifatining prezidentlikka nomzodlari, ularning jamoasi hamda namoyishlarga qarshi siyosiy sabablar bilan 900 dan ortiq jinoyat ishlari ochilgan. Davom etayotgan kundalik namoyishlar Lukashenkoning 26 yillik boshqaruviga eng yirik tahdid deb ko'riladi. Namoyishlar 2020 yil 9 avgustdagi prezident saylovlarida Lukashenko 6 bor g'olib deb e'lon qilinishi ortidan boshlanib ketgan edi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Moskvada esa koronavirus pandemiyasi Rossiyaning o'z fuqarolarini kuzatuvchi davlat sifatidagi imkoniyatlarini jiddiy sinovdan o'tkazdi deyish mumkin. Davlat Dumasi mart oyida bosh vazir Mixail Mishustinga aholi salomatligini saqlash maqsadida mamlakat bo'ylab favqulodda holat joriy etish vakolatini beruvchi qonunni ma'qulladi. Qonun shuningdek tabiiy hamda texnogen vaziyatlar chog'ida bilib turib soxta axborot tarqatganligi uchun 5 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutadi. Koronavirusga qarshi choralarni buzganlar esa 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Aprel oyiga kelib prezident Putin mintaqalar hukumatlariga koronavirus bilan bog'liq cheklovlar joriy qilish vakolatini berdi. Bu vakolatlar tahlilchilarga ko'ra Kremlni pandemiyadan keyingi davrda ham cheklovlar doimiy bo'lib qolishi borasidagi tanqidlardan o'zini himoya qilish imkonini bergan. Ayni paytda Moskva o'zining koronavirusga qarshi choralari borasidagi erkin axborot oqimini cheklash vakolatini ham qo'lga kiritdi. Aprel oyida koronavirusga qarshi kurashda sog'liqni saqlash tizimi kamchiliklarini o'rtaga chiqargan Rossiya shifokorlar uyushmasi rahbari Anastasiya Vasilyeva hibsga olindi. Vasilyevani hibsga olish bilan Rossiya rasmiylari tahlilchilarga ko'ra o'zlarining haqiqiy motivlarini fosh qilishgan. Iyul oyida Moskvada matbuot va so'z erkinligini cheklashga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida o'nlab jurnalistlar hibs qilindi. Human Rights Watch'ning aytishicha, ko'p hollarda namoyishchilarga COVID bilan bog'liq qoidalarni buzganlik to'g'risidagi soxta ayblar qo'yilgan.
Oh. Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz tinglovchi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida va dunyoda ro'y bergan muhim voqealarning sarhisobini qilamiz. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Uchinchi yanvar. AQSh havo qo'shinlari Iroq poytaxti yaqinida Eronning yuqori martabali qo'mondonini o'ldirdi. Qosim Sulaymoniy, Eron Islom Respublikasining oliy harbiy tuzilmasi, Islom inqilobi soqchilarining maxfiy Quds qo'shinini uzoq yillar boshqargan. AQSh tomoni bu qo'mondonni o'z fuqarolari o'limi hamda o'z hududiga uyushtirilajak ehtimoliy hujumlarga mas'ul ko'rib kelgan. Suiqasd eronliklar g'azabini qo'zg'adi va Amerika bayroqlarini yoqish bilan javob qaytardi. O'z qo'mondoni uchun qasos olishini bildirdi. 8 yanvar Ukrainaga tegishli uchoq Tehron aeroportidan ko'tarilishi bilan urib tushirildi. 176 yo'lovchining hammasi o'ldi. Ularning aksari eronlik, orasida Kanada fuqarolari ham bor. Fojiadan bir necha kun o'tib, Eron tomoni uchoq anglashilmovchilik bilan urib tushirilganini tan oldi. Bu hodisa yil boshidanoq AQSh bilan Eron o'rtasida keskinlashgan munosabatni yanada taranglashtirdi. 16 yanvar AQSh Senatida prezident Donald Trampning impeachment eshituvlari boshlanib ketdi. Bu eshituvlar aksari demokratlardan iborat vakillar palatasi Trampga qo'yilgan xizmat vakolatini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish ayblovini yoqlab ovoz bergach boshlandi. Ayblovga Trampning o'z siyosiy raqibi va o'sha kezda prezidentlikka nomzodini qo'yishi kutilayotgan Joe Biden hamda o'g'li Hunter ustidan tergov o'tkazishni talab qilib, Ukrainaga bosim qilgani sabab bo'ldi. Tramp ayblovlarni inkor qildi va impeachment urinishlarini ajina ovi deb atadi.
Biz ajoyib ishlarni qilyapmiz va mutlaqo hech bir sababsiz menga impeachment e'lon qilishdi. Bu sharmandalik va qip-qizil yolg'on. Hammangizga katta rahmat.
5-fevralga kelib esa aksari respublikachilardan iborat bo'lgan Senat Donald Trampni har ikki ayblovdan oqladi. 20 yanvar. Xitoy rasmiylari Uxan viloyatida koronavirusning odamdan odamga yuqadigan xavfli ko'rinishi aniqlanganini rasman ma'lum qildi. Uxan rasmiylari viloyatni tashqi dunyodan uzdi, chegaralarga blokpostlar qo'ydi, kirish chiqishni to'xtatdi. Zudlik bilan yangi kasalxonalarni qurish boshlandi. 30 yanvar. O'z hududida koronavirusga chalinganlar aniqlangan davlatlar soni oshib borarkan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro miqyosda epidemiya boshlanganini e'lon qildi.
Of novel coronavirus. The main reason for this declaration.
Men yangi turdagi koronavirusning global miqyosda tarqalayotgani va xalqaro miqyosda jamoatchilik salomatligi xavf ostida ekani bois favqulodda holat e'lon qilaman.
Is the potential
29 fevral. AQSh va toliblar yetakchilari Afg'onistondagi 18 yillik nizoga nuqta qo'yishi kutilgan kelishuvga erishdi. AQShning Afg'onistondagi vakili Zalmay Xalilzod va toliblar yetakchisi Mulla Abdulg'ani birodar Qatarda bitim imzoladi. Bitimga asosan AQSh Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqadigan, toliblar esa buning evaziga mamlakatda tinchlikni saqlash va Kobul bilan muzokaralar stoliga o'tiradigan bo'ldi. 9 mart. Mart oyida ko'plab mamlakatlar COVID-19 pandemiyasi yoyilishi oldini olishga qaratilgan cheklovlarni joriy qildi. Italiyada 9 martdan 60 million aholi yashaydigan mamlakat yopildi. Harakatlanish cheklandi. Mamlakat shimolida virus shtob bilan yoyildi. Shifoxonalardan tobutlar chiqishi to'xtovsiz tus oldi. 17 martda Yevropa ittifoqi hududida zarur bo'lmagan qatnovlar to'xtatildi. AQShda esa Nyu-York epidemiya markaziga aylandi.
Men buni aytishni hech istamasdim, ammo haqiqat shu. Biz mamlakatning eng yirik shahrida yashayotganlar hozir shu bo'hronning markazidamiz.
24 martga kelib 1 milliard 300 million aholisi bo'lgan Hindiston ham chegaralarini yopdi. 28 may AQShning Minneapolis shtatida ommaviy tartibsizliklar boshlandi. Bunga oq tanli politsiyachining tizzasi bilan qora tanli George Floydni bo'g'ib qo'ygani sabab bo'ldi. Floyd buning oqibatida o'ldi. Hodisadan so'ng ko'chalarni to'ldirgan norozilar politsiyadagi irqiy kamsitishga chora ko'rish va politsiyani isloh qilishga chaqirdi. 1 iyul. Rossiyaliklar prezident Putinning 2036 yilga qadar hokimiyatda qolishini ta'minlovchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar ovozga qo'yilgan referendumda qatnashdi. Saylov komissiyasi ovoz beruvchilar 200 dan ortiq o'zgarishlarni ko'zda tutgan takliflar paketini mamnuniyat bilan ma'qullaganini e'lon qildi. Moskvada norozilar namoyishlari ham kuzatildi. Norozilarning talablarini rasmiylar inobatga olmadi. Natijada 2 iyul kuni Putin hozirgi 6 yillik muddati bitgach 2024 yildan keyin ketma-ket yana 2 muddatga saylanish imkonini beruvchi referendum natijalarini mamnuniyat bilan qarshi oldi.
Rossiya xalqiga minnatdorligimni bildiraman. Menga bo'lgan ishonch va qo'llab-quvvatlovingiz uchun rahmat aytaman.
Спасибо вам большое за поддержку и доверие.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Ba'da iz hadaytana
28 iyun. Koronavirus pandemiyasi bois Saudi Arabistonining Makka va Madina shaharlarida bu yilgi haj marosimi izdihomsiz o'tdi. Zamonaviy dunyoda ilk kez xorijlik ziyoratchilar hajga qo'yilmadi. Bu yilgi marosimda Saudiyaning o'zida yashab turgan mingga yaqin musulmon niqob taqqan va pandemiya talablarini bajargan tarzda haj qildi. 2019 yilda 2.5 millionga yaqin odam hajga borgan edi. August. Livanda poytaxt Bayrutni larzaga solgan dahshatli portlash guvohlarining mobil telefonlariga muhrlandi. 137 odam o'ldi, 5000 dan ortiqi jarohatlandi, yana ko'plab odam bedarak ketdi. Rasmiylar shahar portida katta miqdorda ammiak selitrasi saqlangan ombor portlab ketganini aytishdi. Omborda yillardan beri xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan. Bayrut hokimiga ko'ra 250 ming odam bu halokatdan so'ng uysiz qoldi. 10 avgust. Belarusda o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingach, ko'chalarni to'ldirgan norozilarni militsiya bosdi. Belarus va xorijdagi tanqidchilar prezidentlik saylovi amaldagi prezident yana 6 yil hokimiyatda qolishi uchun keng ko'lamli qonunbuzarlik va firibgarliklar bilan o'tganini da'vo qildi. 16 avgust kuni 100 minglab odam Minsk ko'chalariga chiqdi. Belarus mamlakat tarixidagi eng katta namoyishga guvoh bo'ldi. Bu namoyish yil oxiriga qadar davom etdi va 7.5 mingdan ortiq odam bu orada hibsga olindi. Namoyishchilarga politsiya ayovsiz kuch qo'llagani kuzatildi. 11 avgust. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sog'liqni saqlash rasmiylari COVID-19 infeksiyasiga qarshi vaksinani tasdiqlaganini ma'lum qildi. Rossiya bu vaksinani ishlab chiqqan dunyodagi ilk davlat bo'ldi.
Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения.
Bu vaksina nisbatan samarali, barqaror immun tizimini shakllantiradi va yana takrorlayman. Vaksina hamma zaruriy tekshiruvdan o'tgan.
Immunitet ustoychivoy.
Vaholanki Putin bayonot bergan kezda Rossiyaning Sputnik V vaksinasi klinik sinov jarayonining o'rtasida edi va xorijdagi ekspertlar vaksina xavfsiz va samarali deb e'lon qilinish uchun yetarli ma'lumot to'planganiga shubha bildirayotgan edi. 21 avgust. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanish ortidan komaga tushdi va Sibirning Omsk shahridagi shifoxonadan Germaniyaga olib ketildi. Germaniya hukumati keyinchalik qon tahlili uning asabni falajlantiruvchi Novichok vositasida zaharlanganini ko'rsatganini ma'lum qildi. Dekabr oyiga kelib sog'aygan Navalniy zaharlanish ortida Rossiya xavfsizlik xizmatiga aloqador shaxslar turibdi deya bir nechasining nomini e'lon qildi.
Я знаю, o'ldirishni istaganini bilaman.
Я знаю, где они
yashashini ham
bilaman. Я знаю их настоящие имена, я знаю их подземные имена. У меня есть их фотографии,
suratlari bor.
Rossiya hukumati Navalniyning zaharlanish ortida maxsus xizmatlar turganiga oid da'volarni inkor qilmoqda. Navalniyning o'z qotillari haqida bergan so'nggi bayonotlarini ham Kreml soxta deya rad qildi. 27 sentyabr. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' ustidan janglar boshlanib ketdi. Har ikki tarafdan minglab qurbon berildi va tomonlar ziddiyatda bir-birini aybladi. o'tishni to'xtatish bitimi bir necha bor buzildi. Oxir-oqibat 9-noyabrga kelib Rossiya yetakchiligida erishilgan sulh kuchda qoldi. Tog'li Qorabog' nazorati Ozarbayjonga o'tdi va bu Armaniston hamda dunyodagi armani jamoalar noroziligini qo'zg'adi. Ozarbayjonlar esa buni g'alaba deya qutladi. Beshinchi 6 oktyabr kunlari Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovida amaldagi prezident So'rumbay Jeenbekovga qarashli partiya g'alaba qozongani e'lon qilindi. Bishkekda saylov natijasidan norozilarning namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida qattiq to'qnashuvlar yuz berdi va Markaziy saylov komissiyasi saylov natijasini bekor qildi. Ommaviy tartibsizliklar paytida namoyishchilar sobiq prezident Almazbek Atamboyev va muxolifat yetakchisi Sadir Japarovni qamoqdan chiqarib oldi. Japarov qamoqxona kamerasidan chiqib, bosh vazir lavozimini egalladi. Jeenbekov esa qon to'kishni istamasligini aytib, 15 oktyabrda iste'fo berdi. 3 noyabr amerikaliklar prezident saylovida raqib nomzodlar amaldagi prezident Donald Tramp va Jo Baydenga ovoz berdilar. Pandemiya bois kutilmagan darajada katta sondagi saylovchi ovoz berish byulletenini pochta orqali yo'lladi. Natijada ovoz sanash jarayoni cho'zildi. Sanoqlar ovozlarning aksari demokratlar nomzodi Baydenga berilganini ko'rsatdi. Ammo Tramp bu ovozlar soxtalashtirilgani va undan qozongan g'alabasi o'g'irlanganini iddo qildi, biroq bu da'vosini tasdiqlovchi dalillarni keltirmadi. Uning komandasi sudlarga ariza kiritdi, sudlar da'volarni rad etdi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Koronavirus pandemiyasi 2020-yilda dunyo iqtisodiyotini esankiratib qo'ydi. Kompaniyalar faoliyatini cheklashga, hukumatlar jabrlanganlarga ko'mak uchun xarajatlarni ko'paytirishga majbur bo'lmoqda. Iqtisodiyot 2021-yilda oyoqqa tura oladimi va koronavirusga qarshi emlash qanday ahamiyat kasb etadi? Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. COVID-19 barcha mamlakatlar iqtisodiyotiga og'ir zarba berdi. Ekspertlar fikricha insoniyatni 2-chi jahon urushidan buyon misli ko'rilmagan jiddiy iqtisodiy bo'hron kutmoqda. Pandemiya dunyoning barcha mamlakatlariga yoyildi. Kasalga chalinganlar soni 63 milliondan oshdi. Dekabr boshidagi holatga ko'ra COVID-19dan 1,5 milliondan ortiq kishi vafot etdi. Yer kurasi aholisining yarmidan ko'pi karantin hamda harakatlanish cheklovlarini o'z tanasida his qildi. Insoniyat tarixida bu qadar keng ko'lamli choralar ko'rilgan emas. Ba'zi mamlakatlar hukumatlari, kompaniyalar, oilalar hamda aholining eng nochor qatlamlariga moliyaviy ko'mak ko'rsatdi. 2020-yilning martidan buyon bunday maqsadlar uchun ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra 12 trillion dollar sarflandi. Biroq byudjetdan sarflangan bu pullar tadbirkorlik faoliyatining, safar va sayohatlarning to'xtatishi, tovar yetkazib berish sxemalarining buzilishi oqibatida iqtisodiyotni pasayishdan, ba'zida esa sinishdan saqlab qola olmadi. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, global ichki yalpi mahsulot hajmi 4.5%ga qisqarishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasining noyabr oxirida e'lon qilingan hisobotida iqtisodiy bo'hron oqibatida yana 130 million kishi qashshoqlikka yuz tutadi. Kasallikning 2020-yilning so'nggi oylarida Yevropa, Amerika va boshqa qit'alarda yuz bergan ikkinchi to'lqini vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Bo'hronning ko'lami keng va ildizi chuqur ekanligini hisobga olganda 2021-yili iqtisodiy o'sish yuz berish ehtimoli qanchalik? Ekspertlarning deyarli barchasi iqtisodiyotning o'sishi vaksinalarning samaradorligiga bog'liq degan fikrda yakdil bildirdi. Shu kunda g'arbda 3 kompaniya: Pfizer, BioNTech, Moderna va AstraZeneca kompaniyasining Oxford vaksinasi haqida eng ko'p gapirilmoqda. Pfizer, BioNTech va Moderna kompaniyalari vaksinalari klinik sinovlarning so'nggi bosqichlarida 90%dan ortiqroq samara ko'rsatdi. Vaksinalar tezlashtirilgan tartibda qayddan o'tkazildi. 2-dekabrda Buyuk Britaniya Pfizer BioNTech vaksinasi qayddan o'tkazilganini e'lon qildi. Rossiya COVID-19ga qarshi Sputnik V vaksinasini birinchi bo'lib tasdiqlagan mamlakat bo'ldi. Biroq xalqaro ilmiy jamoatchilik bu vaksinani qayddan o'tkazish mexanizmi yetarli darajada shaffof bo'lganiga shubha bildirdi. Vaksinalarning tez orada sotuvga chiqishini kutishdan iqtisodiyot yaqin kelajakda iziga tushib ketishiga bo'lgan ishonch suv ichmoqda. Biroq ekspertlar vaksinani keng ko'lamda ishlab chiqarishni tashkil qilish va yetkazib berishning qiyinligidan kelib chiqib, xomtama bo'lmaslik kerakligiga ishora qilmoqda. Masalan, Pfizer kompaniyasi bu yil 25 million kishini emlash imkonini beradigan 50 million doza ishlab chiqarilishi to'g'risida noyabr boshida bayonot berdi. 2021 yili bu kompaniya ishlab chiqaradigan dozalar miqdorini 1.3 milliardtaga yetkazmoqchi. Yer kurasida 7.5 milliard kishi yashashi hisobga olinsa, bu o'ta katta raqam emas. Yirik investitsiya holdingi UBS raisi Axel Weber 11 noyabrda iqtisodiyotning oyoqqa turib ketishi vaksinani hisobga olgan taqdirda ham qisqa vaqt ichida yuz bermaydi deb bayonot berdi. Ichki yalpi mahsulotning bo'hrongacha bo'lgan ko'rsatkichlariga qaytishiga ketadigan vaqt 1 yildan kam bo'lmaydi. Yana 1 yoki 2 yil ishsizlikning hamda iqtisodiy o'sishga bo'hrongacha bo'lgan ko'rsatkichlariga yetib olishga ketadi. Demak, oldimizda tiklanishning ancha uzoq davom etadigan jarayoni turibdi, dedi Weber CNBC'ga bergan intervyusida. Noyabrda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy byurosi direktori Hans Kluge Yevropa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birgalikda yana bir bor pandemiya epimarkazida bo'lib qolganini aytar ekan bunday dedi. Zulmat ortida nur bor, albatta, biroq oldimizda og'ir yarim yil turibdi. COVID-19 pandemiyasidan ko'rilgan zararni hisobga olganda tiklanish ehtimoli oz deb hisoblamoqda UNCTAD ekspertlari. UNCTAD 19 noyabrdagi hisobotida pandemiyaning iqtisodiy oqibatlarini ayniqsa eng qashshoq va himoyalangan ijtimoiy guruhlar uzoq muddat sezib turadi deyilgan. Hisobotda aytilishicha dunyo bo'ylab qashshoqlik darajasi Osiyoda 1988 yili yuz bergan moliyaviy buhrondan buyon birinchi marta o'sa boshlagan. Virus dunyo iqtisodiyotining asosiy arteriyalari bo'ylab chegaralarni kesib o'ta boshladi. Bu globalizatsiyaning zaif nuqtasi ekanligi bilinib qoldi. Pandemiya dunyo iqtisodiyotini karaxt qilib qo'ydi va bu holat eng avvalo himoyalanmagan ijtimoiy guruhlarga zarba bo'ldi, deb bayonot berdi bosh kotib Muhissa Kitui. Bu fikrga Vashingtondagi Xalqaro moliya instituti bosh iqtisodchisi muovini Elina Rybakova Ozodlik radiosi bilan suhbatda qo'shilar ekan bunday dedi. O'sish holatidagi bozorlar harakatlanish cheklovlariga xo'jalik aloqalari, savdo, turizm va pul o'tkazish tartibining buzilishini ayniqsa juda tez his qiladi. COVID-19 pandemiyasi nafaqat dunyo miqyosida, balki alohida bir davlat ichida ham farovonlik darajasidagi farqqa katta ta'sir qiladi. Masalan, Bloomberg agentligi hisobotiga ko'ra, Kreml Rossiyaning mintaqaviy hukumatlariga pandemiya bilan bog'liq sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy xarajatlar uchun qarz ko'tarishni taklif qilmoqda. Kelasi yili bu maqsadlar uchun 400 milliard rubl, 5.3 milliard dollar qarz ko'tarilishi kutilmoqda. 2020 yili bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Kuchli mintaqalar yutib, zaiflar yanada zaiflashadi, deb hisoblaydi Rossiya mintaqalari obligatsiyalari bilan shug'ullanadigan Transfin Group boshqaruvchisi Stanislav Panomarev. Pandemiya zaiflarning ahvolini og'irlashtirib, kuchlilarnikini yaxshilaydi. Har holda iqtisodiyotda shunday bo'ladi. Koronavirusning ilk holati qayd etilgan Xitoyda iqtisodiy o'sish yuz bergani qayd etildi. Iyuldan sentyabrgacha dunyodagi ikkinchi katta iqtisodiyot o'tgan yilning mos choragidagiga qaraganda 4.9%ga o'sdi. Bu prognoz qilingan 5.2%dan ozroq, biroq Xitoy ichki yalpi mahsulot o'sish dinamikasida COVID-19dan oyoqqa turish yo'lida avangard bo'lmoqda. Qariyb 5%lik o'sish pandemiya boshlangan 2020 yilning boshida Xitoy iqtisodiyoti qulagan xandak fonida misli ko'rilmagan progressdir. 2020-yilning 1-choragida butun mamlakat bo'ylab zavod fabrikalarining to'xtatilishi fonida Xitoy iqtisodiyoti 6.8%ga qisqargan edi. Bu Xitoy iqtisodiyotida choraklar bo'yicha hisobotlar tayyorlash boshlangan 1992-yildan buyon yuz bergan birinchi qulash bo'ldi. Tahlilchilar fikricha qulashdan o'sishga o'tish o'ta qattiq karantin choralarini joriy etib, so'ngra ishlab chiqarishni rag'batlantirish choralarini ko'rgan hukumat siyosati mahsuli bo'lishi mumkin. Pandemiya ishchilar va xizmatchilarga turlicha zarba beradi. Ofislarda ishlovchi xizmatchilar o'zining oshxonasidami, yotoqxonasidami ish qilib ishlab turibdi. Har holda qisman bo'lsa-da ishli. Biroq oldin ofitsiant, farosh yoki sotuvchi bo'lganlar chekkaroq joylarda ish izlashiga to'g'ri keladi, deb yozdi Britaniyadagi Economist jurnali. 2020-yilning dastlabki 9 oyida ish vaqtining global hajmi 11.7%ga qisqardi. Bu ko'rsatkich Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzuridagi Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 323 million doimiy ish o'rniga tengdir. Ish vaqtining qisqarishi daromadlarning 3.5 trillion dollarga yoki global ichki yalpi mahsulotning 5.5%ga qisqarishiga olib keldi. 2021-yilda mehnat bozorlaridagi vaziyat qanday bo'lishi, pandemiya dinamikasi hamda hukumatlar ko'radigan choralarga bog'liq bo'ladi. Karantin choralarining erta yumshatilishi pandemiyaning davom etishiga va mehnat bozorlaridagi vaziyatning yomonlashuviga olib keladi. Shuning uchun sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va ijtimoiy siyosatda ko'riladigan choralar muvozanatini saqlash muhimdir, deb hisoblaydi Xalqaro Mehnat Tashkiloti tahlilchisi Kapsas. Hukumatlar oldida ishsizlik, qashshoqlik, tengsizlik va ijtimoiy yakkalanish o'sishiga e'tibor qaratish uchun byudjetdan pul topishdan og'ir vazifa turibdi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hisob-kitobicha 2021-yili umumjahon ichki yalpi mahsulot 5%ga o'sadi, biroq bu bir qator omillarga, shu jumladan koronavirusning yangi to'lqinlari bo'lish-bo'lmasligiga, karantin choralari va cheklovlariga rioya qilinishiga, iste'molchilar va kompaniyalarning kelajakka ishonchiga, shuningdek davlatning ko'magi miqyosi, biznesning ehtiyojlariga qanchalik mutanosib bo'lishiga bog'liq.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Qattiq koronavirus cheklovlari ba'zi davlatlarda hukumatlarga o'z qudratlarini yanada kuchaytirish imkoni berdi. Ozarbayjon, Belarus, Rossiya, O'zbekiston va Qozog'iston shular jumlasidan. Huquq faollarining aytishlaricha, pandemiyadan keyingi davrda suiiste'mol qilingan choralarni bekor qilish kerak bo'ladi. Koronavirusga qarshi vaksinaning ma'qullanishi 2021-yilda pandemiyadan keyingi davr boshlanishi borasida umidlarni paydo qildi. Ammo xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, hukumatlar qudrati haddan tashqari kuchayib ketmasligi uchun fuqaro jamiyati o'zining pandemiyadan oldingi roliga qaytish kerak bo'ladi. 2020-yilda joriy etilgan va ko'pincha suiiste'mol qilingan jamoatchilik salomatligi bilan bog'liq vaqtinchalik favqulodda choralarning bekor qilinishi uchun tiyib turish mexanizmi ishga tushirilishi lozim. Jahonda korrupsiya darajasini kuzatib boruvchi Transparency International tashkiloti pandemiya yoki hokimlikning kuchayishi va qonun ustuvorligining zaiflashishiga olib kelishidan ogohlantirib keladi. COVID-19 inqirozi korrupsiyalashgan va yakka hokim rahbarlarga jamoatchilikni chalg'itish va nazoratni kamaytirish uchun mislsiz imkoniyatlar berdi, deyiladi Aksil korrupsiya tashkiloti hisobotida. Transparency International aytishicha, erkin matbuot va mustaqil sudlov kabi demokratik institutlar fuqarolarning norozilik bildirish, hukumat xarajatlarini nazorat qilish haqlari cheklangan payt korrupsiya gullab yashnayveradi. Washingtondagi Brookings instituti yaqin sharq bo'yicha eksperti Shodi Hamidning aytishicha, avtoritarizm nazariya va amaliyotda hali pandemiyadan avval kuchayib borayotgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, pandemiyadan keyingi davrning ayrim jihatlari, jumladan COVID-ni aniqlash tizimi va kuchaygan kuzatuvlar, hukumatlar tepasidagi shaxslarning avtoritarizmga moyilligini kuchaytirishi mumkin. Mintaqaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Bakuda prezident Ilhom Aliyev hukumati ko'rgan choralar uning yaqqol o'rnagi bo'la oladi. 2020-yil martida hukumat epidemiyaga qarshi sanitariya, gigiyena hamda karantin qoidalarini buzganlik uchun yangi jazo choralarini joriy qildi. Yangi jinoiy qonunchilik, jumladan tibbiy niqob taqmaganlik uchun $3,000 jarima yoki 3 yilga qadar qamoq jazosini nazarda tutadi. Virus tarqatganlikda aybdor deb topilganlar esa 5 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etiladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti rasmiy Bokuning COVID tarqatganlik uchun belgilagan choralari legitim yoki virus tahdidiga mutanosib emasligi haqida ogohlantirdi. Iyul oyida Aliyev hukumati tanqidlarga o'zining siyosiy raqiblari hamda demokratiya tarafdorlariga qarshi ta'qiblarni kuchaytirish bilan javob qaytardi. Aliyevning xavfsizlik xizmatlari 120dan ortiq muxolifat faollari va tarafdorlarini hibsga oldi. Ularning aksariyati Ozarbayjon Xalq Jabhasi partiyasi a'zolari edi. Hibsga olingan namoyishchilarning ko'pchiligiga virus tarqatganlik yoki boshqalarning hayotini xavf ostiga qo'yganlik ayblari qo'yilgan, ularning aksariyati muxolifat faollaridir. Tanqidchilar Belarusning yakka hokim rahbari Aleksandr Lukashenkoni koronavirus cheklovlaridan o'z rejimiga qarshi ommaviy namoyishlarni bostirishda ayblashadi. Aslida koronavirus cheklovlari rasmiy Minskning siyosiy ta'qiblarini kuchaytirish yo'lida qo'llagan choralardan faqat bittasigina xolos. Vyasna inson huquqlari guruhining aytishicha, 2020-yilda Belarus muxolifatining prezidentlikka nomzodlari, ularning jamoasi hamda namoyishlarga qarshi siyosiy sabablar bilan 900dan ortiq jinoyat ishlari ochilgan. Davom etayotgan kundalik namoyishlar Lukashenkoning 26 yillik boshqaruviga eng yirik tahdid deb ko'riladi. Namoyishlar 2020-yil 9-avgustdagi prezident saylovlarida Lukashenko 6-chi bor g'olib deb e'lon qilinishi ortidan boshlanib ketgan edi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Moskvada esa koronavirus pandemiyasi Rossiyaning o'z fuqarolarini kuzatuvchi davlat sifatidagi imkoniyatlarini jiddiy sinovdan o'tkazdi deyish mumkin. Davlat Dumasi mart oyida bosh vazir Mixail Mishustinga aholi salomatligini saqlash maqsadida mamlakat bo'ylab favqulodda holat joriy etish vakolatini beruvchi qonunni ma'qulladi. Qonun shuningdek tabiiy hamda texnogen vaziyatlar chog'ida bilib turib soxta axborot tarqatganligi uchun 5 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutadi. Koronavirusga qarshi choralarni buzganlar esa 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Aprel oyiga kelib prezident Putin mintaqalar hukumatlariga koronavirus bilan bog'liq cheklovlar joriy qilish vakolatini berdi. Bu vakolatlar tahlilchilarga ko'ra Kremlni pandemiyadan keyingi davrda ham cheklovlar doimiy bo'lib qolishi borasidagi tanqidlardan o'zini himoya qilish imkonini bergan. Ayni paytda Moskva o'zining koronavirusga qarshi choralari borasidagi erkin axborot oqimini cheklash vakolatini ham qo'lga kiritdi. Aprel oyida koronavirusga qarshi kurashda sog'liqni saqlash tizimi kamchiliklarini o'rtaga chiqargan Rossiya shifokorlar uyushmasi rahbari Anastasiya Vasilyeva hibsga olindi. Vasilyevani hibsga olish bilan Rossiya rasmiylari tahlilchilarga ko'ra o'zlarining haqiqiy motivlarini fosh qilishgan. Iyul oyida Moskvada matbuot va so'z erkinligini cheklashga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida o'nlab jurnalistlar hibs qilindi. Human Rights Watch'ning aytishicha, ko'p hollarda namoyishchilarga COVID bilan bog'liq qoidalarni buzganlik to'g'risidagi soxta ayblar qo'yilgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev may oyida fuqarolarning tinch namoyish o'tkazish haqlarini cheklovchi qonunni imzoladi. Pandemiyaning birinchi to'lqin davrida kuchga kirgan ushbu qonun namoyishda qancha odam to'planishi va qayerlarda to'planishi mumkinligini belgilaydi. Tanqidchilarning aytishlaricha yangi cheklovlar va byurokratik to'siqlar norozilik namoyishidan avval rasmiylardan ruxsat olishni ham o'z ichiga oladi. Rasmiylar esa namoyishlarni o'tkazmaslik uchun ko'plab vajlarni keltirishlari mumkin. Hukumat koronavirus cheklovlaridan jamoatchilikning yangi tartibga qarshi noroziligini bostirish yo'lida ham foydalandi. Qozog'iston va tashqarisidagi inson huquqlari faollarining aytishlaricha, yangi qonun mamlakatning xalqaro majburiyatlariga ziddir. 2016-yil sentyabrda hokimiyatga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov davridagi avtoritar boshqaruv bilan bog'liq cheklovlarni bir qadar yumshatgani uchun xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan olqishlandi. Ammo koronavirus inqirozi mamlakatning endi bo'y ko'rsatayotgan mustaqil matbuoti bilan ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi davlat idorasi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOK o'rtasida tanglikni keltirib chiqardi. Rasmiylar avvaliga O'zbekiston koronavirusga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borganini iddao qildilar, ammo yoz oylariga kelib ayrim mahalliy nashrlar hukumat berayotgan rasmiy raqamlarni savol ostiga ola boshladi. Ular koronavirus tarqalishi va qurbonlar soni borasidagi ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tahlil qildilar. Noyabr oyi oxiriga kelib esa AOK direktori Asadjon Hajjayev bu kabi ma'lumotlarni tarqatgan nashrlarni jiddiy oqibatlardan ogohlantirdi. Bu esa koronavirus inqirozi O'zbekistonni Islom Karimov davridagi avtoritar boshqaruvga qaytarish mumkinligidan xavotirlarni paydo qildi.